алдагы атналарда озатлык дулкындарында сизнең игътибарга тонылган һәм тонылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәрбез. Дүрт өлештән торган бу шәлкемдә сез беренче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нчы гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Холодомор һәм Кырым татарларының сөргүнгә куылуы турында ишетерсез. Шәлкемнең беренче өлешен Алсу Кормаш әзерләде.
Узган гасырның 20-нче елларында беренче дөнья сугышында Госманлы империясе җирләрендә булган вакыйгалар бүгенге көндә Төркия белән Әрмәнстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә күп каршылык һәм бәхәсләр тудырган тема булып кала һәм калачак та. Әрмәннәр 1915-23 еллар арасында Госманлы төрекләрнең 1,5 миллион кешене үтерүен һәм 1,5 миллион әрмәннең сөргенгә куылуын геноцид дип тануын таләп итә. Төрекләр сөргенне таный, әмма әрмәннәрне юк итү сәясәтенең алдан уйланылган һәм максатчан башкарылган булуын кире кага. Сугыш чараларында 300 меңләп әрмән һәлак булды дип саный Төркия. Геноцидларны өйрәнүче белгечләр миллионнан артык кеше үлде ди. Март аенда гына Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган төрек теленә хас татлылык белән халкыбызга көч куллану һәм геноцид кебек күренешләр хас түгел. Безгә якыныңны ярату һәм сабырлык хас, илебезнең тарихы кояш кебек якты һәм чиста, парламентлар аны пычрата алмый дигән иде. Төрек тарихын пычраткан парламентлар дигәндә Эрдоган һич шиксез Швецияны атагандыр. Швед депутатлары март аенда 1915 елда әрмәннәрнең күпләп юк ителүен геноцид дип таныды. Әрмәнстаннан читтә иң күп әрмәннәр Американың Калифорния штатында яши. Аның губернаторы Арнольд Шварценеггер быел 19-24 апрель көннәрен әрмән геноциды корбаннарын искә алу атнасы дип билгеләде. Геноцид халыгара җинаять итеп 1948 елда гына кабул ителгән. Аерым алган бер милләтне, раса яки дини төркемне өлешчә яки тулысынча юк итү геноцид дип атала. Геноцид ул корал белән килеп үтерү генә түгел, сәламәтлеккә зыян китерү, милләтнең балалар тууына киртәләр салу, балаларның икенче милләт яки дингә күчерү, болар барысы да геноцид. Әрмән халкына каршы беренче дөнья сугышында кылынган җинаять геноцид дип танучы илләр арта, әмма халыкара җәмәгатьчелек бу мәсьәләдә бердәм түгел. Җинаять турында нәрсә билгеле соң? Мәгълүмат чараларында әрмән тарихының бу караңгы сәхифәсе турында яңа тапшырулар һәм язмалар чыгып тора. Британиядә чыгучы The Independent басмасы хәбәрчесе Роберт Фиск Ливан башкаласы Бейрут ялында кичкенә зиратта булып кайткан. Анда беренче дөнья сугышы вакытында ачлыктан һәм авырудан үлгән 300 әрмән баласы җирләнгән. Ятим балалар Антура исемле католик гимназиясендә тәрбияләнгән булган. Анда алардан көчләп төрек һәм мөселман ясамакчы булганнар, исемнәрен үзгәрткәннәр, малайларны сөннәткә утыртканнар. Британ журналисты буларны гимназия шәкерте инде 89-нчы елда укып вафат булган Гарник Панян истәлекләренә нигезләнеп яза. Бу кечкенә каберлекләрне килеп күрүчеләр әрмәннәргә каршы геноцид булганмы, юкмы дигән сорауны биреп тә тормыячак, ди Роберт Фиск. Балалар сөякләре 1993 елда гына төзелеш эшләре башлангач табылып, зиратка күмелгән булган. Элек яшерелгән тагын бер тарихи фактны күптән түгел АКШның CBS телевидение каналы ачып салды. Якшәмбе көнне халык иң күп караган вакытта кичке 7-дә чыга торган тапшыруны алып баручы Боб Саймон үзе Дейр Аззур шүленә барып, җир астыннан табылган кеше сөякләрен төшергән. Дейр Аззур хәзерге Сүриянең төньяк-көнчыгышында урнашкан. Бу урын яһудләр өчен Освенцим концлагере белән бер дип сөйләде американ журналисты. Тапшыруда төрек дипломаты да катнашты. сүйеклер көп жерде табыла инде диде ул. Әрмәннәрне беркемдә юк итмәде. Әйе, алар сүргенгә җибәрелде, әмма үтерелмәде. Алар юлда үзләре үлде дип сөйләде бу тапшыруда Төркиянең Ақыштагы элекке илчесе Наби Сенсою. Әмма төрекләрнең нәрсә булганын яшыруы һәм геноцидның тыйылган сүзгә әйләндерүе геноцидның чыннан да булганына дәлил дип тәмамлый тапшыруын Боб Саймон. Әрмәннәр геноцидның соңгы корбаны дип Төркиядә берничә ел элек үтерелгән Хранд Динкны атый. Төркиядәге әрмән басмасы мөхәррире Хранд Динкны төрек халкын мыскыл итүдә гаепләп 3 тапкыр хөкем иттеләр. Мөхәррир милләтчеләрдән янаулар ишетеп яшәде һәм ахыргы чиктә үтерелде. Төркиянең үзендә исә әрмәннәргә караш аерыла. Сәясәтчеләр җинаять кылуларын танымый, зыялылар исә ел саен хәтер чараларын уздыра. Тыңлаучыларыбызга Орхан Памук исеме яхшы таныш. Төрек язучысы Памук үз әсәрләрендә төреклектә казына, динилек белән дөньявилык, сәяси идеологиялар белән миллилек арасында каршылыкларны өйрәнә. Швейцарияның бер басмасына Төркия узган гасыр башында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе турында ачык итеп сөйләшергә теләми дип әйткәннәре өчен Памук 2005 елда төреклекне рәнҗетү гаепләүләре белән мәхкәмә алдына басты. Язучыга 3 ел төрмә яны иде. Әмма Истанбул мәхкәмәсе 2006 ел башында бу эшнең ябылуы һәм кабат каралмаячагын белдерде. Шул ук 2006 елда Орхан Памук әдәбият өлкәсендә Нобель бүләген алаяк дип табылды.